Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-iyul seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina va Gruziyaga 3 kunlik safarini Kiyevdan boshladi. Afg'oniston sharqida toliblar jangarilari hukumat va xavfsizlik idorasi binolariga hujum qildi. Pokiston shimoli-g'arbidagi Quyidir tumanida o'tkazilgan amaliyotlarda 50 jangari yo'q qilindi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. AQSh Davlat Departamenti o'z fuqarolari uchun sayohat qilish xavfli deb hisoblangan davlatlarning yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston hanuz ushbu ro'yxat safida qolmoqda. Turkiyada jamoat joylarida tamaki chekish uchun qonun bilan taqiqlandi. O'zbekning chekish va chekishni taqiqlashga munosabati.
Siz chekasizmi, chekmaysizmi?
Yo'g'-a, chekmayman.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroqlar to'xtamayapti.
Dehqonlarning ahvoli juda ham ayanchli.
Televizorni ko'rsangiz maqtanishlar. Prezident nima qildi?
Endi hozir men eshitishim bo'yicha chegara berkilibdi.
Davildarada yuz bergan voqealarga aloqadorlikda gumonlanib 120 kishi qo'lga olindi. Ularning aksariyati O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekanligi aytilmoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bilan bog'liq mojarolar davom etmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda qurultoy ishtirishi bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina va Gruziyaga 3 kunlik safarini Kiyevdan boshladi. Jozef Bayden Kiyevga tashrifining birinchi kunida Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko bilan uchrashdi. So'zlashuvda Bayden AQShning Rossiya bilan aloqalari yaxshilanishi, Ukrainaning NATOga qo'shilishi va G'arb bilan integratsiyalashuvi harakatini qo'llashdan voz kechish evaziga bo'lmasligini aytdi. Muzokaradan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Viktor Yushchenko Ukraina NATOga qo'shilishni xohlashini aytdi.
Мы підкреслили також важливість для України.
Milliy xavfsizlik qonunimizda qayd etilgandek, Yevroatlantika vositalari Ukraina milliy xavfsizligini ta'minlashning eng maqbul yo'lidir, dedi Ukraina prezidenti. AQSh vitse-prezidenti kechki payt Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko mintaqalar partiyasi yetakchisi Viktor Yanukovich va sobiq parlament raisi va muxolifat rahbari Arseniy Yatsenyuk bilan uchrashadi. Chorshanba kuni Jozef Bayden Gruziyaga boradi. Moskva rasmiylari Ukraina va Gruziyaning NATOga qo'shilishiga keskin qarshi bo'lib kelmoqda. Afg'oniston sharqida toliblar jangarilari hukumat va xavfsizlik idorasi binolariga hujum qildi. Guvohlar va rasmiylarga ko'ra, bir guruh xudkush Pakti viloyati markazi bo'lgan Gardez shahridagi hukumat binolariga kirishga uringan, hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda kamida 9 odam, jumladan xudkushlar ham o'lgan. AQSh harbiylari Gardez shahrida kamida 3 xudkush hujumi bo'lganini aytmoqda. Toliblar esa hukumat binolariga 15 xudkush hujum uyushtirganini iddao qilmoqda. Ayni paytda qo'shni Nangarxor viloyatining markazi Jalolobod shahrida Afg'oniston va xorij qo'shinlari baza sifatida foydalangan shahar aeroportiga 2 xudkush kirishga uringan paytda otib o'ldirildi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Xavier Solana prezident Hamid Karzay bilan muzokara o'tkazish uchun Kobulga bordi. Yevropa Ittifoqi chiqargan bayonotda Solana kelasi oy o'tkaziladigan prezident saylovida ishtirok etadigan Karzayning siyosiy raqiblari bilan ham uchrashishi bildirilgan. 20-avgustda o'tkaziladigan saylovga tayyorgarlik ko'rish doirasida Yevropa Ittifoqi Afg'onistonga o'z missiyasini jo'natgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston shimol-g'arbidagi Quyidur tumanida o'tkazilgan amaliyotda 50 jangari yo'q qilindi. Pokiston harbiylariga ko'ra yakshanba va dushanba kunlari o'tkazilgan amaliyotlarda 3 askar ham halok bo'lgan. Pokiston harbiylari aprel oyi oxirida Buner va Quyidur tumanlarida jangarilarga qarshi amaliyot boshlangandan keyin ular Svat vodiysida qurshovga olingan edi. Otishmalar sababli 2 million aholi boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan. Ammo o'tgan hafta hukumat Buner va Svat jangarilardan tozalanganini aytib, aholini o'z uylariga qaytarish ishlarini boshlab yubordi. Xitoy va Rossiya terrorizm va separatizmga qarshi keng ko'lamli qo'shma harbiy mashqlar boshladi. Xitoyning Xalq ozodlik armiyasiga qarashli gazetaning bildirishicha, Tinchlik missiyasi 2009 deb nomlangan 5 kunlik mashqlarda turli rusumdagi jangovar kuchlar va desant kuchlari qatnashadi. Xitoy shimolidagi Jilin viloyatidan boshqariladigan qo'shma harbiy mashqlarda ikki tomondan 1300 nafardan harbiy qatnashadi. 197 odam nobud bo'lgan Xinjiang Uyg'ur avtonom viloyatida 5-iyul kuni boshlangan qonli voqealar uchun Xitoy hukumati separatchi kuchlarni ayblagan edi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bugun Tailandga bordi. Tashrifdan maqsad Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari tashkilotining xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan mintaqaviy anjumanda qatnashishdan iborat. Chorshanba kuni Phuket orolida boshlanadigan anjumanda asosan Shimoliy Koreyaning yadroviy tahdidi, Myanmarda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat hamda terrorizm kabi masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Anjumanda AQShdan tashqari tashkilotga a'zo bo'lmagan Yevropa ittifoqi va Rossiya vakillari ham ishtirok etishi rejalangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Guantanamo qamoqxonasi haqidagi hisobotning e'lon qilinishi kechiktirildi. Rasmiylar seshanba kuni e'lon qilinishi kutilgan mazkur hisobot 6 oyga kechiktirilganini bildirdilar. Undan oldin mahbuslarni so'roq qilish qoidalari haqida e'lon qilinishi kerak bo'lgan hisobot ham 2 oyga kechiktirilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar saqlanayotgan Guantanamo qamoqxonasini kelasi yil boshiga qadar yopish haqida ko'rsatma bergan. Ma'muriyat rasmiylari AQSh prezidentining bu ko'rsatmasi o'z vaqtida bajariladi demoqda. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki AQShga jo'nab ketdi. Barak Obama AQSh prezidenti etib saylangandan beri bu al-Malikining Iroq bosh vaziri sifatida Vashingtonga birinchi tashrifidir. Iroq bosh vaziri AQShga tashrifini BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashuvdan boshlaydi. Al-Maliki va u boshchilik qilayotgan bir necha vazirdan iborat Iroq delegatsiyasi 22-iyul kuni AQSh prezidenti Barak Obama bilan muzokara o'tkazadi. Va so'nggi xabar ham Iroqqa oid. Iroqda amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 8 odam nobud bo'ldi, 60 dan ortig'i yaralandi. Iroq xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, poytaxt Bag'dodning shiyalar yashaydigan tumanda sodir etilgan 3 portlash natijasida 5 odam, jumladan 2 bola ham nobud bo'lgan. Ramadi shahridagi restoran tashqarisida 2 avtomobilga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida esa 3 odam halok bo'lgan.
Rahmat Hasanjon, demak muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. AQSh davlat departamenti o'z fuqarolari uchun sayohat qilish xavfli deb hisoblangan davlatlarning yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston hanuz ushbu ro'yxat safida qolmoqda. Turkiyada jamoat joylarida tamaki chekish qonun bilan taqiqlandi. O'zbekning chekish va chekishni taqiqlashga munosabati. Davildarada yuz bergan voqealarga aloqadorlikda gumonlanib, 120 kishi qo'lga olindi. Ularning aksariyati O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari ekanligi aytilmoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bilan bog'liq mojarolar davom etmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Demak, muhtaram tinglovchi, dasturimizda o'rin olgan lavhalarni tanishtirishga o'tamiz. AQSh davlat departamenti o'z fuqarolari uchun sayohat qilish xavfli deb hisoblangan davlatlarning yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston hanuz Amerika fuqarolari va ishbilarmonlari uchun xavfli davlatlar safida qolmoqda. Buning sababi AQSh davlat departamenti terrorchi guruhlar AQShning O'zbekistondagi manfaatlariga qarshi hujum rejalashtirayotgani ehtimoli borligini ko'rsatuvchi axborotlarni olishda davom etmoqda deya izohlanadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda Nodira ishtirok etyapti. Marhamat, Nodira.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekiston hanuz AQSh fuqarolari va ishbilarmonlari uchun sayohat qilish xavfli deb qaralayotgan davlatlar ro'yxatida qolayotgani asosiy sababi ayrim terrorchi guruhlardan ehtimoliy hujumlar xavfi kutilayotgani bilan izohlanmoqda. Bu guruhlar AQSh davlat departamenti veb-saytida e'lon qilingan ogohlantiruvga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati, Al-Qoida, Islomiy jihod ittihodi guruhi va Sharqiy Turkiston Islomiy harakatidir. Ogohlantiruv matnidan iqtibos keltiramiz. Bu guruh a'zolari o'zlarining aksil Amerika kayfiyatini namoyish qilgan va avval AQSh manfaatlariga zarba bergan, xususan AQShning Toshkentdagi elchixonasiga hujum qilgan, yana hujum qilishga urinish ehtimoli bor. O'tmishda bu guruhlar odam o'g'irlash, suiqasd va xudkush hujumlarini sodir etgan deyiladi AQSh davlat departamentining Amerika fuqarolari va biznes vakillari uchun xavfli sanalgan yurtlarning yangilangan ro'yxati munosabati bilan e'lon qilingan ogohlantiruv matnida. Shunday deyilar ekan, departamentning AQSh fuqarolari va ishbilarmonlariga yo'llagan ogohlantiruvida Toshkentdagi AQSh elchixonasiga 2004-yilning yozida uyushtirilgan hujum va bu hujum uchun mas'uliyatni Islomiy jihod ittihodi guruhi o'z zimmasiga olgani eslatiladi. Bundan tashqari 2005-yil may oyidagi Andijon voqealari ham tilga olinib, bunda bir guruh qurolli jangarilarning Andijondagi qamoqxona hokimiyat binosiga hujum qilgani va hukumat kuchlari bilan qurolli to'qnashuvlar davomida bir necha yuz nafar tinch fuqaro o'ldirilgani keltiriladi. Keyin esa 2009-yil may oyidagi O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvlar tilga olinadi. Bu voqealarni birma-bir sanar ekan, AQSh davlat departamenti O'zbekistonga sayohat yoki safar qilishni istagan Amerika fuqarolariga ko'p martali viza olish hamda istalgan paytda O'zbekistonga qo'shni davlatlarga o'tish imkonini ko'rib qo'yish, shuningdek o'z safaridan AQShning Toshkentdagi elchixonasini ham boxabar qilishni tavsiya qiladi. AQSh davlat departamentining bu qadar jiddiy ohangdagi ogohlantiruvidan so'ng biz dastlab Toshkentdagi elchixonaga bog'lanib, 2004-yilgi xudkush hujumidan so'ng AQShning O'zbekistondagi obyektlar yoxud fuqarolarga biror bir jiddiy tahdid bo'ldimi degan savol bilan murojaat qildik. Elchixona xodimi davlat departamenti sanagan holatlardan tashqari jiddiy xavotirga asos bo'ladigan biror bir muhim voqea bo'lgani haqida ma'lumot bermadi. O'zbekistondagi kuzatuvchilar fikricha bunga sabab, birinchidan, O'zbekistonda faoliyat yuritib turgan AQSh nodavlat tashkilotlari 2005-yildan so'ng mamlakatdan chiqarib yuborilganidir. Bundan tashqari, AQSh fuqarolarining mamlakatga tashrifi, u xoh sayyohlik bo'lsin, xoh biznes safari 2004-2005-yildan so'ng keskin kamaygan. Shu yillarda kechgan voqealardan so'ng O'zbekiston aksar g'arb davlatlaridagi hukumat va nohukumat tashkilotlar tomonidan mutlaq siyosiy nobarqaror davlatlar safiga kiritilmoqda. May-iyun oylarida sodir bo'lgan voqealar esa bu nuqtai nazarni yanada mustahkamladi, deydi Berlindagi xavfsizlik masalalari bo'yicha George Marshall markazi tahlilchisi Nick Pratt. U so'nggi oy ichida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida bo'lgan voqealar hamda Tavildaradagi qurolli to'qnashuvlarni tilga olib, bu hududlarga Afg'onistondan kelgan gumon qilinayotgan qurolli guruhlar aksil Amerika kayfiyatida ekanini e'tiborda tutish kerakligini urg'uladi.
Any country that has provided fighting forces in Afghanistan.
Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda ishtirok etayotgan istalgan davlat bunday qurolli jangari guruhlarining nishoniga aylanishi mumkin. Yana bir narsani e'tirof etish kerak, bu jangarilar uchun Daniya, Gollandiya yoxud Norvegiya fuqarolari degan tushuncha muhim emas. Bular uchun muhimi ularning hammasi xorijlik ekanidir. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida ham bir kun xorij fuqarolari yashayotgan mehmonxona nishonga olinishi mumkinligini ehtimoldan butkul soqit qilib bo'lmaydi, deydi Berlindagi xavfsizlik masalalari bo'yicha George Marshall markazi tahlilchisi. Prat. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi sobiq kotibi Miroslav Niyozov Nik Pratdan farqli ravishda AQSh davlat departamentining har yili yangilanib turadigan xavfli davlatlar ro'yxatidagi ogohlantiruv ohangini hozircha bir pog'ona tushirish tarafdori.
Я не думаю, что Узбекистан или Кыргызстан является источником...
Menimcha Uzbekistan yoxud unga qo'shni Qirg'iziston AQSh fuqarolari uchun aynan hozirgi paytda biror bir jiddiy tahdid bor bo'lgan davlat deb hisoblamayman. Lekin shuni tan olish kerakki, bu davlatlardagi siyosiy vaziyat faqat tashqi ko'rinishdangina sokin. Bu sokinlik istalgan vaqtda siyosiy beqaror vaziyat bilan almashishi mumkin. Ayniqsa mintaqaning 3 respublikasini birlashtirgan Farg'ona vodiysi hozirgi pallada go'yoki piligi tutatilgan bomba misolidir, deydi Miroslav Niyozov. Unga ko'ra, bu vodiyning istalgan hududida yuz berayotgan tartibsizliklar, masalan, hozirgi qurolli to'qnashuvlar keskin tus olgani taqdirda qo'shni davlatlar xavfsizligiga ham to'g'ridan-to'g'ri xavf soladi. Berlinlik tahlilchi Nik Prat buning eng oddiy sabablaridan biri uch davlat o'rtasidagi chegaralarning juda zaif, hukumatlarning esa o'ta korrupsion ekanidir, deb hisoblaydi.
The borders in that region are not good. You and I both know they're very porous.
Siz ham, men ham yaxshi bilamizki, agar xohlansa, istalgan turdagi kontrabanda mahsulotini Moskvadan tortib to Dushanbega qadar bemalol olib o'tish mumkin. Buning uchun qanchadir pul yoki qanchadir hududni piyoda bosib o'tishning o'zi kifoya. Shu bois Tojikistonda bo'layotgan voqea O'zbekistonga xavf solmaydi deya xotirjam bo'lish o'rinli emas, deydi xavfsizlik masalalari bo'yicha Berlinlik tahlilchi Nik Prat.
Rahmat Nodira. Demak, Nodira lavhasi O'zbekiston hanuz amerikaliklar uchun sayohat qilish xavfli bo'lgan davlatlar safida qolayotgani to'g'risidagi mavzu edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni davom ettiramiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Qirg'iziston Prezidentligiga nomzod To'xtayim Umutaliyeva Qirg'izistonga tegishli chek qishlog'ini O'zbekiston bosib olgan deb hisoblaydi. Bu haqda u 2009-yilning 21-iyul kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. To'xtayim Umutaliyevaning aytishicha, chek qishlog'i aholisi hozirda garovga olingan odamlar kabi yashamoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
To'xtayim Umutaliyeva kuni kecha mamlakat janubidagi O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda istiqomat qiluvchi o'z saylovchilari bilan uchrashib qaytdi. Uning aytishicha, u o'z safari chog'ida Jalolobod viloyatining Andijon bilan chegaradosh chek qishlog'iga borganida mahalliy aholi qirg'iz yerlari O'zbekiston tomonidan o'zlashtirib olingani yuzasidan norozilik bildirgan.
Я видела плачущих сафаров. Я видела плачущих женщин.
Men yig'layotgan oqsoqollarni, ayollarni ko'rdim. Ular, agar bu yerlar birovniki bo'lsa, biz bu yerlarda qololmaymiz. Yordam bering, bizning muammoni hal qilib berishsin. Biz hech narsa talab qilmaymiz. Faqat bizning hukumat nega bizni himoya qilmayotganini tushuntirib bering, deyishdi. Bu hududda istiqomat qiluvchi aholi orasida O'zbekiston fuqarolari ko'p, Qirg'iziston fuqarolari oz bo'lgani uchun qishloq qo'shni mamlakatga o'tib ketibdi. Men bunday siyosat bo'lmasligi kerak deb hisoblayman. Fuqarolarimiz garovdagi odamlardek yashayotgan paytda biz qanday qilib bemalol saylov o'tkazishimiz va mamlakatimizda vaziyat barqaror deya olishimiz mumkin. Men bu holni suveren davlat hududiga bostirib kirish va bosib olish sifatida baholayman, dedi To'xtayim Umutaliyeva. Unga ko'ra, bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro munosabatlarida keskinlashuv kuzatilmoqda. Shu sababli bu davlatlar birinchidan delimitatsiya masalasini hal qilib olishlari kerak, ikkinchidan o'zaro shartnomalarga amal qilishlari lozim. Agarda O'zbekiston o'z chegaralarini qandaydir texnologiyalar asosida berkitayotgan bo'lsa, u qo'shnilariga nima uchun chegaralarini berkitayotganini va bundan keyin qo'shnilar bilan qaysi prinsiplar asosida munosabat o'rnatmoqchi ekanini tushuntirib berishi kerak. O'zbekiston xalqi bizning do'stimiz va ular bilan do'stona siyosiy munosabatni saqlaymiz. Biroq chegara masalasida davlat suverenitetini saqlash masalasida og'ishmaslik kerak, dedi To'xtayim Umutaliyeva. Biroq Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov qirg'iz siyosatchilarining chegara masalasini hal qilish kerakligi borasida aytayotgan so'zlari og'zaki bayonotdan nariga o'tmayotganini, amalda esa hech qanday o'zgarish bo'lmayotganini aytadi.
Hukumat tomonidan qanday ishlar qilinayotganligi to'g'risida umuman xabar yo'qda. Endi parlamentda deputatlar orasida yoki bo'lmasa bir hafta muxolifatda yoki uchrashuvlarda, saylov oldi uchrashuvlarda masala ko'tariladi. Endi har bir bu masalani ko'targan odam o'zining manfaatini, siyosiy manfaatlarini ko'zlagan nimadir nima qilyapti, lekin konkret ishlar qanday darajada ketayotganligi haqida menda ma'lumot yo'qda,
dedi Abdumalik Sharipov. Ozodlik radiosi o'z vaqtida ma'lum qilganidek, shu yilning 19-aprel kuni O'zbekistonning Andijon viloyati Paxtaobod tuman hokimligi bilan O'zbekiston O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari chek qishlog'ida istiqomat qiluvchi qirg'izistonliklarning uylarida tekshiruv o'tkazgan. Tadbirda ishtirok etgan Paxtakor tuman hokimining birinchi o'rinbosari Mirzoolim Ahmadjonov Ozodlik muxbiri bilan 24 aprel kuni qilgan telefon orqali suhbatida chek qishlog'i O'zbekistonga qarashli ekanini, qirg'izistonliklar O'zbekiston hududida noqonuniy yashayotganini aytgan edi. Ma'lum bo'lishicha, chek qishlog'ida qirg'izistonlik fuqarolardan iborat 27 oila va o'zbekistonlik fuqarolardan iborat 41 oila istiqomat qiladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Jamoat joylarida tamaki chekishni qonun bilan taqiqlab qo'ygan davlatlar yana bittaga ko'paydi. Kuni kecha Turkiyada kuchga kirgan yangi qonunga binoan oshxona va restoranlarda, kinoteatr va transportda, umuman jamoat joylarida tamaki chekish taqiqlab qo'yildi. Mazkur qonunni birinchi buzganlarga $50 miqdorida jarima solinadi. Xo'sh, O'zbekistonda ham shunday qonun qabul qilishga tayyorgarlik bormi? Bu savol javobini Sarvar Usmon izladi.
Rishtonlik Bahodirjonni suhbatga tortib, unga dabdurustdan mana bu savolni berdim.
O'zbekistonda hozircha bunaqa qonun yo'q. Agar shunaqa qonunni matnini yozishni sizga topshirishsa, siz nimadan boshlardingiz ishni?
Aka, uni mendan so'ramang, jon aka. Bu endi biz chekuvchi xalq, to'g'risini aytaman, ayb ish qilamiz u. Bu ayb emas, xatoyu. Endi bilmadim. Bir tomondan agar sigareta, tamaki mahsulotini ekonomikaga foydasini ham o'ylab ko'rish kerak.
Ana shunaqa. Chekuvchidan so'rasangiz, tamaki sotishning, ichuvchidan so'rasangiz, aroq sotishning iqtisodiyotga foydasidan gap ochadi. Bu chekishning foydasi to'g'risida qo'shtirnoq ichidagi vatanparvar kishandalar keltiradigan vaj. Bahodirjon xafa bo'lmasin, kamina ham uning qavmidan. Gulistondagi telefonlardan birini tergan edim, go'shakni ko'targan yigit ham endigina tutatgan ekan.
Stajingiz qancha chekuvchilik?
25 yil bor.
Nima uchun chekasiz?
Ko'p dardman bo'lganmiz, kasal bo'lganmiz. Unutish uchun chekkanman.
Kasalni unutish uchun sigaret chekkanmisiz?
Ha, kasalni unutish uchun sigaret chekkanman, hozirgi vaqtda nos chekaman.
Foyda qildimi nechigim? Unutishingizga yordam berdimi?
Sal bo'lsa ham odam unutadi, boyagi narsa esdan chiqadi.
Gulistonlik yigit kashandalar odatda tilga oladigan ikkinchi vajni aytdi. Ki, tamaki yunos dardni yengillatadi, yurakning chigilini yozadi. Chekuvchilar keltirgan ikkala vajda jon bor yo'qligini va O'zbekistonda ham Turkiyadagiday qonun qabul qilishga tayyorgarlik bor yo'qligini so'rash uchun davlat idoralariga telefon qildim. Salomatlik institutining o'zini tanishtirmagan xodimi bu masalalar bilan kardiologiya instituti shug'ullansa kerak dedi. Kardiologiya institutiga qo'ng'iroq qilib kvartiraga tushib qoldik. Tamaki xumori tutib turgan ekanmi, urishib berdi. Shundan so'ng O'zbekistonda ekologik masalalar bilan shug'ullanuvchi yirik nodavlat tashkilotlardan birining boshqaruvi raisi bilan bog'landik. "Ey o'rtoq," dedi rais. "To'g'risi, bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. O'zim ham 25 yildan beri chekaman. Mana siz aytdingiz, endi o'ylab ko'ramiz," dedi. Faqat O'zbat tamaki fabrikasi xodimining aytganlari ko'ngilga taskin berganday bo'ldi. Uning aytishicha, tamaki qutilariga katta-katta qilib "Chekma, o'lasan" deb yozib qo'yishibdi ekan. Albatta, aynan "Chekma, o'lasan" emas, lekin ma'nosi shu. Turkiyada tamaki chekish xotin-qizlar orasida ham keng tarqalgan. Bu hodisaning tarixiy sabablari borki, qiziqqanlar o'zi o'rganib bilar. O'zbek xotin-qizlari, ayniqsa viloyatlardagi ayollar uchun sigareta tabudir. Shahrisabzlik Omina opadan so'radik.
Siz chekasizmi, chekmaysizmi?
Yo'q, chekmayman.
Nima uchun yo'q deb hayratga tushdingiz? Chekmaydimi o'zbek ayollari?
O'zbek ayollar chekadi-yu, lekin yaxshi xotinlar chekmaydi-da.
Yaxshi xotin nima-yu, yomon xotin nima, ijikilab so'rab o'tirmadik. O'zbek yaxshini yomondan yaxshi ajratadigan xalq. Faqat chekuvchilari sal xudbinroq keladi. Oshxonada ham tutatvoraveradi.
Oshxona pashxonalarga borarsiz?
Ha, oshxonaga borsam chekishadi.
Bana yanımda ayol kişi oturuptu, çekmeyeceğim adam oturuptu demezsen çekişe uğradı mı?
Yo, şimdi az gene, ne dersem, bir mahsulatı, sizgen kişi hatun kızan olduğu çekmeydi.
Atrof ingizga qarang-chi aziz tinglovchi. Mas'uliyatni sezgan ko'pmi, sezmaganmi? Uzoq Turkiyada nima qilamiz gapirib, O'zbekistonning biqinidagi Qirg'izistonda jamoat joylarida chekish qonun bilan taqiqlab qo'yilganiga bir necha yil bo'lib qoldi. Biroq Qirg'iziston ombudsmeni idorasi mas'ul xodimi To'xtag'ul Kakchikeyevning aytishicha, qonunga rioya qilinayotgani sezilmayapti.
На сегодняшний день в Кыргызстане курильщики курят когда и где хотят.
Kim qayerda xohlasa, o'sha yerda chekaveryapti, dedi janob Kakchikeyev. Bu gapni eshitib, yana xafsala pir bo'ladi. Qonun bormi, yo'qmi, baribir ekanda. Ha, baribir. Toki o'z oyog'i ostidagi xavfni har bir odam ko'rmasa. Masalan, ko'chalar chetida, maktablar darvozalari oldida o'tiradigan baqqollarni har bir o'zbek har kuni ko'radi. Ular sigaretni
donalab sotadi. Bitta donasi 50 so'm. Maktab oldida bor, hamma joyda bor bu narsa.
Yosh bolani bir pasga olishga puli yo'q. Bir dona olishga pul topishi mumkin.
Ha, unga uncha nima qilmagan e'tibor qilmanmanda shu bolalar oladi degan e'tibor bo'lmagan-da menga.
Ha, aziz tinglovchi, o'lmang. Agar har birimiz mana shu ko'rinishga qarshi kurashga hissa qo'shishdan boshlaymiz ishni, qonun ham keyin bir gap bo'lar, deyayotgan bo'lsangiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Keyingi paytda haqiqatdan ham Ozodlik sayti O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida yashovchi muxlislarimizning haqiqiy bahs maydoniga aylanib borayotgani kuzatilmoqda. To'g'rimi, Zebunisa? Hozir studiyamizda Ozodlik.org saytining bosh muharriri Zebunisa ishtirok etmoqdalar. Zebunisa, mana bilamizki, Ozodlik.org saytida forum berilyapti. O'sha o'zbeklar yashash tarzining muhim qismiga aylangan urf-odatlar, udum va an'analar bugungi zamonga qanchalar monat degan mavzuda. Avvalo mana shu forum mavzusida va aynan keyin forumda ishtirok etish bir qonun qoidalariga bir tinglovchilarimiz tanishtirib o'tsangiz shu to'g'rida.
Rahmat, Mehribon. Demak, siz aytgan forum anchadan beri saytimizda turibdi. Buning boisi o'sha tinglovchilarimizning sekinlik bilan bu mavzu mohiyatiga kirib borayotganlari va ayrim mushtariylarimizning hatto bir jurnalistik tadqiqotni yodga soluvchi katta-katta maqolalar yo'llayotgani boisidan biz bu forumni hali ushlab turibmiz va o'ylaymanki, bizni eshitayotgan tinglovchilarimiz ham saytimizga kirish imkonini topishganda bu forumga kirib o'z fikr mulohazalarini bizga jo'natadilar. Ammo Ozodlikning faqatgina nafaqat bu forumida, balki har bitta o'sha dolzarb mavzudagi maqolalar, yangiliklar ostida ham o'sha sharh degan bir katakchamiz bor va aynan o'sha mavzu yuzasidan, har bir mavzu yuzasidan tinglovchilarimizga sharh yozish va bir-birlari bilan, qolaversa Ozodlik bilan, Ozodlikdagi o'sha muxbirlarimiz bilan bevosita bahs qilish imkonini beramiz. Shu o'rinda siz aytgandek, Ozodlikning o'z forum qoidalari bor va afsuski faqatgina ana shu forum qoidalarimizga amal qilgan mushtariylarimiz yo'llagan sharhlargina saytimizda chop etilayotir. Agar siz mendan mana shu kelayotgan sharhlardan necha foizi saytga qo'yilyapti, necha foizi hali orqada qolib ketyapti desangiz, balki 50-50 nisbatini aytgan bo'lardim. Zotan aksariyat mushtariklarimiz o'sha bahs madaniyatini ko'rsatgan holda, forum qoidalarimizga rioya qilgan holda o'z fikr mulohazalarini yo'llayotgan bo'lsalarda, ba'zi mushtariklarimiz, ular ham anchagina ko'pchilikni tashkil etadi, o'sha hissiyotga berilibmi O'zbekistondagi hukumatga nisbatan yoki bo'lmasam xorij davlatlari boshliqlari hukumatlariga nisbatan, yoxud eng ko'p uchraydigan muammolardan biri boshqa din, o'zga din vakillariga nisbatan o'sha ehtiroslik, haqoratomiz fikrlar yo'llanmoqda shakllashadi. Shu bois biz albatta bunday sharhlarni saytimizda chop qila olmaymiz. Shu munosabat bilan Mehribon yana bir bor bizni tinglayotgan tinglovchilarimizga ozodlikning forum qoidalarini eslatib o'tmoqchiman. Demak, rahmat. Demak, aziz tinglovchi, saytimizga kirib sharh yozmoqchi bo'lsangiz yoki borayotgan bahslarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, buning uchun sizga oldindan tashakkur bildirgan holda forum qoidalarini eslatib o'tmoqchiman. Demak, ozodlikka yo'llanadigan fikr mulohazalarda haqoratomuz, o'zgalar obro'siga putur yetkazuvchi, bachkana, zo'ravonlikka da'vat qiluvchi, fahshga oid, tajovuzkorona, kamsituvchi yoki nafratga yo'g'rilgan so'zlar qonunga zid bo'lgani uchun biz bunday fikr mulohazalarini sharhimizda, saytimizda chop qilmaymiz. Demak, yana bir forum qoidamiz bu muhokamalarning tijorat maqsadida foydalanishga mo'ljallanganidir. Shu bois bizga qandaydir mahsulotlar yoki qandaydir boshqa saytlarni, boshqa bir nashrlarni reklama qilish urinishlari ham, demak, saytimizda chop etilmaydi va nihoyat o'sha mualliflik huquqi va savdo belgisi qoidalariga zid bo'lgan materiallar bizga yo'llangan taqdirda ham biz bunday materiallarni saytimizda chop qila olmaymiz. Zotan avtorlik huquqini buzish aybi keyin ozodlikka to'nkalishi mumkin. Ana shu forum qoidalaridan boshqa har qanday, ana shu forum qoidalariga amal qilingan holda bizga yo'llangan har qanday fikr mulohazalar, ular qanchalik tanqidiy, qanchalik keskin, xususan ozodlik shaniga, bizning shanimizga bildiriladigan har qanday tanqidiy fikrlar, bu sizning fikrlash erkinligingiz bo'lgani uchun ularni albatta chop qilamiz. Shunday qilib, ozodlikni tinglayotgan barcha tinglovchilarimizni 3w.ozodlik.org saytida borayotgan bahslarda ishtirok etishga yana bir bor, demak, rag'batlantiraman.
Rahmat Zebunisa, o'ylaymizki, o'sha sayt o'quvchilari forum qoidalariga amal qilishadi. Muhtaram tinglovchi, siz ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilayotgan erkin mikrofonga o'z fikr mulohazalarini aytishni istagan tinglovchilarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi. Bizga kelayotgan qo'ng'iroqlar yoki SMS'lar biror kun ham to'xtagani yo'q. Bizga dunyoning turli burchagidan bo'layotgan murojaatlarning deyarli barchasida o'zbekistonliklar va o'zbeklar hayoti hamda ularning bugungi taqdiri bilan bog'liq masalalar ko'proq tashvishga solayotgani kuzatiladi. Buxorolik fermer Murod aka bugungi kunda O'zbekiston hukumati tomonidan o'zbek dehqoniga nisbatan e'tiborsizlik va hurmatsizlik bo'layotganini aytadi.
Dehqonlarning ahvoli juda ham ayanchli. Ekish paytida hech kim so'ramaydi. Oling nima deydi? Mana bu o'rim paytida militsiya xodimlari bilan kelib, donni talab qiladi. Paxta ochilib kelganda mayliklarda uni so'kib, urib kerak bo'lsa, shaxsiyatiga tegib, lekin vaholanki o'sha o'g'it muammo bo'lganda yoki o'sha yoqilg'i mahsulotlari muammo bo'layotganda, masalan, murojaat qilganda hech kim ko'maklashmaydi. Lekin bu o'sha paxta ochilgandan keyin o'sha mayliklarga chaqirib, kech soat 2-3largacha so'kinib, oyoq uchi bilan ko'rsatadi. Dehqonlarga nisbatan muomala juda ham ayanchli.
Ayni paytda Moskvada mardikorlik qilayotgan xorazmlik Matnazar aka O'zbekiston mahalliy matbuoti haqiqatni yoritmasligidan kuyinib gapiradi.
O'zbekiston haqida gapirsangiz, hamma tomonda yolg'on yashik gaplar. Maqtanib televizorni ko'rsangiz, maqtanishlar. Prezidentni maqtash, mana bu xalqni, mana shu muhojirlarning xalqini, aholini o'ylaydigan bitta jurnalist yo'q. Xalqning yarmi maydonda-da, mana bu Qozog'istonda, Moskva, Rossiyada, shu maydonda yurtchilar haqida bir, mana bu O'zbekistonning jurnalistlari, shu haqiqatni ayta oladigan jurnalistlar bormi, yo'qmi umuman tomonda shu O'zbekiston. Mana O'zbekistonni qarasangiz, gazetalar, matbuotini qarasangiz ham, televideniya, radioni qarasangiz ham, keraksiz gaplarda yo'q. yo'q gaplarda eshitgan. Umuman bu xalqning hayoti shunday og'ir.
Sochida mehnat qilayotgan qashqadaryolik Otabek Toshpolatovni Rossiyadan haydab chiqarilayotgan o'zbek mardikorlarining taqdiri tashvishga solyapti.
Kecha eshitgan xabarimizga qaraganda Moskvadagi ishlayotib turgan o'zbek yoki boshqa inspektorlarni bir xizmatini cheklab uni qaytarishga tirishyapti ekan-ku. Misol mana hozir mana bu Rossiyadan ham qaytarilyapti deyapmiz odamlarni. Mana hozir yaxshi endi. Bitta topib boryapmiz, tirishimiz ham yaxshi o'tyapti, bolalar yaxshi hayot kechiryapti. Bitta biz topish tutishimiz bunchalik bo'lmasa, O'zbekiston bizga o'xshagan kuchga to'lgan yigitlarni ish bilan ta'minlab, keraklicha bir yetarlicha haq bera oladimikan, yo'qmikan? Shunga bir harakat bormi, yo'qmi shuni bilmoqchimiz. Endi ikki ham borib biz nima qilardik? Endi biz qo'limizdan keladigani hozircha qurilish. Endi yetti ham qurilishlar ko'p bo'lyapti. Endi ish topsa bo'ladi-ku, haliga nima deydi? Ish haqi chegaralanganda baribir bu mana bittagidek bo'lmaydi. Bizni O'zbekiston ham hamma qurilishni yurmasin, bir qanaqangidir bir ishxonalar, korxonalar ochib, bir odamlarni yoki bir ta'minlash harakatini qilyaptimi yo'qmi shuni bilmoqchi misollar.
Besharqlik Rasul akani esa O'zbek-tojik chegarasidagi muammolar xavotirga qo'yyapti.
Endi hozir men eshitishim bo'yicha tamom chegara tamom berkilibdi. Ha, endi mayli chegarani berkitsin. Lekin darvozani ochib bo'lmaydimi o'sha darvozasida, Andaxon posti bilan o'sha Patak postining darvozasida u tomondan tojik askarlari, bu tomondan o'zbek askarlari suribdi-ku. Terroristlar shu yerdan o'tib kela olmasa kerak. Lekin mana bu yigitlar haligi minglab odamlar tojik nima qarmodamga borib to'rtanga ishlab kelyapti-ku bir haftada. O'zim besharada ish bo'lmasa boshqa joylarga boryapti yigitlar, boralmaydiganlar. Qarmodamga borib tirikchilik uchun to'rtanga ishlab kelishi kerak. Hozir shu ham berkilibdi. Men hayron bo'lyapmanki, hech bo'lsa darvozani ochib qo'yib qo'ni qo'shnichilik qilib tursa bo'lmaydimi?
Chimkent shahar aeroportida bort mexanik bo'lib ishlovchi qozog'istonlik Temur Anarboyev ham Ozodlik muxlislaridan biri. Temur Anarboyev Ozodlik radiosi xorijiy o'zbeklarni O'zbekiston bilan bog'lab turuvchi ramziy ko'prik ekanligini aytadi.
Ko'p eshitib turaman, radio eshitaman har doim. Qiziqib eshitaman. Endi o'tirib yamiz ichib Toshkentda nima bo'lganini hech xabarimiz yo'q. Xuddi bir boshqa planetada xabar yo'q shunaqa. Shu ishlarni radiomizdan bari eshitib bilamiz.
Demak, sizlarni O'zbekistondagi hayot o'zbekistonliklar bilan, o'zbeklar bilan bog'liq hayot qiziqtiradi Chimkentdagi o'zbeklarni ham.
Albatta, albatta. Qarindosh urug'larimiz bari qolib ketgan shu yerda. Yillar bor, amallar bor, bari shu yerda.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonda o'tadigan prezidentlik saylovlariga 2 kun qolganida oliy lavozimga asosiy da'vogar bo'lgan 2 shaxs, amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev va muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almaz Atambayev o'rtasida bilvosita do'q bo'psa o'yini bo'lib o'tdi. Almaz Atambayev o'z bo'psasini raqibiga qirg'iz matbuoti orqali yetkazgan bo'lsa, Qurmonbek Bakiyev bu bo'psaga YHXT vakili bilan uchrashuv o'tkazish vositasida javob yo'lladi. Qirg'izistondagi saylovoldi kurashining eng qizg'in pallasi haqida Elmurod hikoya qiladi.
Qirg'iziston prezidenti va ayni paytda prezidentlikka nomzod Qurmonbek Bakiyev Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish missiyasi rahbari Radmila Shekerinska bilan uchrashuv chog'ida mamlakatda beqaror vaziyat paydo bo'lishiga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Mamlakatda ochiq va adolatli saylov o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shuning uchun vaziyatni izdan chiqarishga qaratilgan har qanday tartibsizliklar qonun doirasida bostiriladi. Biz mamlakatda beqarorlik paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi prezident. Bakiyev bu gapni Radmila Shekerinskaning keyingi paytda muxolifat lideri Azimbek Atambayev chiqishlari ohangi va xarakteri keskin o'zgarib qolgani haqidagi savoliga javoban aytdi. Bundan oldinroq esa prezidentlikka nomzod Almazbek Atambayev qirg'iz matbuoti orqali prezident Bakiyevga po'pisa qilgandek bo'lgan edi.
Bu yo'lu el deganisi, eli bir chiqsa hech kim to'xtata olmaydi. O'shondan hozir do'stlik qilib turibmiz.
Xalq bu katta sel, u bir ko'chaga chiqsa uni hech kim to'xtata olmaydi. Shuning uchun ham biz birorta ovozni o'g'irlatmaymiz. Biz saylov natijalarini ham kutib o'tirmaymiz. 23 iyul kuni kech soat 8:30 da ovoz berish yakunlangach parlament oldidagi maydonda xalq oldida biz yutdik deb g'alabamizni e'lon qilamiz degan edi Almazbek Atambayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Muxolifat nomzodi o'z suhbati davomida agar hukumat xalqqa qarshi kuch ishlatishni o'ylayotgan bo'lsa, Rumin mustabidi Chaushesku taqdirini eslasin. O'z xalqiga qarshi chiqqan mustabid oxir oqibat xalq tomonidan dorga osilgan edi degan so'zlarni ham aytgan edi. Ayni paytda Atambayev nafaqat qirg'iz hukumatini, balki militsiyani ham mana shu tarzda ogohlantirgan. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari Almazbek Atambayevning bunday ogohlantiruvini militsiya tizimini haqorat qilganlik sifatida baholab, Bosh prokuraturaga ariza topshirganlar.
Bishkek shahrining Talas oblastining O'sh oblastining ichki ishlar xizmatkorlari generallik prokuraturaga atayin xat bilan qayrilishdi.
Bishkek shahri, Talas va O'sh viloyat ichki ishlar xodimlari Bosh prokuraturaga maxsus maktub yuborganlar. Unda Almaz Atambayev militsiya shaniga haqorat gaplar aytganligi bildirilgan. Ichki ishlar xodimlari Bosh prokuraturadan prezidentlikka nomzodning harakatlariga yuridik baho berilishini talab qilishmoqda dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Sejitov. Shu bilan birgalikda Ichki ishlar vazirligi rasmiysi mamlakat militsiyasi kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tgani hamda saylov kunlari har qanday noqonuniy chiqishlarning oldi olinishini ma'lum qildi. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha muxolifat lideri va prezident o'rtasidagi bu kabi bilvosita po'pisa qilishlar qirg'iz militsiyasining Atambayevga qarshi bo'lib qolgani saylovning ertasi kuni mamlakatdagi vaziyat keskinlashuvidan darak beradi. Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimi fikricha vaziyatning keskinlashuviga markaz saylov komissiyasining noqonuniy harakatlari sabab bo'lishi mumkin.
ИЦИК провоцирует людей на массовые беспорядки. К нам поступают тысячи обращений.
Markaziy saylov komissiyasining o'zi odamlarni ommaviy tartibsizliklar uyushtirishiga turtki bermoqda. Bizga minglab odam nega bizni faqat bir nomzod, ya'ni Bakiyev uchun ovoz berishga majbur qilmoqdalar deya shikoyat qilmoqda.
За одного кандидата, а именно Бакиева.
Dedi Baqit Beshimov. Ayni paytda Qirg'izistonning amaldagi prezidenti va prezidentlikka nomzod Qurmonbek Bakiyev Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish missiyasi rahbari Radmila Shekerinska bilan uchrashuv chog'ida saylovlar tinch va barqaror vaziyatda o'tishiga ishonishini aytib o'tdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi saylovoldi kurashining eng qizg'in pallasi haqida Elmurod tayyorlagan lavha bilan tanishdik. Endi esa e'tiboringizga qurultoy dasturini havola qilamiz. Uni hamkasbim Sadriddin tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishini boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin olib boryapman. Bugun qurultoyda Qirg'iziston janubida yangi Rossiya harbiy bazasining yaratilishi va bu yangi baza Markaziy Osiyodagi barqarorlikni saqlaydimi yoki beqaror qiladimi? Shundoqqina burni tagida xorijiy bazaning tashkil etilishi rasmiy Toshkentga qanchalik xush keladi? Ana shu mavzular atrofida gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Abdumanop Po'latov, Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov, Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va Bishkekdan o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yuldoshev qatnashmoqdalar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Meni yaxshi eshityapsizlarmi?
Eshityapmiz. Assalomu alaykum hammanglar. Toshpo'lat aka, yaxshimisiz?
Salomatmisizlar.
Demakki, bugungi mavzumizga oid qisqacha kirish, Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy bazasining paydo bo'lish haqidagi gap bir hafta oldin chiqqan edi. Kreml delegatsiyasi shu mudofaa vaziri ishtirokida yashirin tarzda Bishkekka kelib ketdi. Bugunga kelib esa haqiqatan ham bu harbiy bazaning ochilishi oydinlashib qoldi, chunki Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha Qurmonbek Bakiyev New York Times gazetasiga bergan intervyusida biz Qirg'iziston janubida aksil terror markazini tashkil qilish haqidagi masalani muhokama qildik deb aytgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha rasmiy Bishkek va Moskva bu markaz aslida harbiy baza ekanligini va unda asosan Rossiya qo'shinlari joylashishini aytmoqdalar. Xo'sh, bu baza Markaziy Osiyoga barqarorlik olib keladimi yoki beqarorlik? Siz boshlay qoling Toshpo'lat aka, chunki siz Bishkekda turibsiz va vaziyatni yaxshiroq bilasiz.
Haqiqatda mana keyingi haftada shu
kollektiv tezkor qo'shinlari yo O'shda yoki Botkentda o'zini bazasini tashkil etadi degan gaplar bor. Avvalambor bular oldin 2000 ta atrofida bo'ladi u yerda joylashtirilgan harbiylar. Keyinchalik buni undan ham kengroq qilishga harakat qilishyapti. Endi bu kuchlarning asosiy tarkibi rossiyaliklardan iborat bo'ladi va birmuncha qozog'istonlik ham harbiylar qo'shiladi. Endi boshqa mamlakatlardan nomiga harbiylar yuboriladi. O'zbekiston esa bunga qat'iyan qarshi chiqib, biz agar shu hududlarimiz atrofida chet el harbiy bazasi joylashtirilgan bo'lsa, tegishli alternativ choralarni ko'ramiz degan gap bilan qattiq pozitsiyada turib oldi.
Rahmat, Toshpo'lat aka, Farhod aka nima deysiz siz? Bu barqarorlik olib keladimi yoki beqarorlikmi?
Men o'ylashimcha bu baza hech narsa olib kelmaydi. Ya'ni bu baza agarda haqiqatan bunday baza joylashtirilishi o'z tasdig'ini topayotgan bo'lsa, ya'ni u bo'yicha tegishli qaror qabul qilindi deya olsak hozir, uni ham hali aniq bilmaymiz. Unda umuman kerak bo'lmagan ortiqcha bir ish qilingan bo'ladi deb o'ylayman. Ayrim rossiyalik tahlilchilar, kuzatuvchilar ham nima kerak bor bizga, bunday baza bittasi boru degan fikrlarni ham bildirishgan. Mana shu fikrga qo'shilaman. Ya'ni agarda bu baza ekstremizm va narkotiklar tahdidiga qarshi kurashish uchun yaratilyapti desak, biz tahlilni chuqurroq qilgan holda shuni ta'kidlashimiz kerakki, kontrargument sifatida qanday qilib mana shu ehtimoliy baza narkotiklarga va ekstremizmga qarshi kurashadi. Ya'ni rus tilida gapiriladi buni materializatsiya deydi. Qanday qilib bu amalda bajariladi? Agarda shu paytgacha mustaqillikning dastlabki davrlaridan to bugungacha bo'lgan davrni shunday bir ko'rib chiqib, ekstremizm va narkotik va boshqa tahdidlar nuqtai nazardan qarab chiqsak va qanday holatlar uchragan, terrorizm, ekstremizm va boshqa tahdidlar va bu tahdidlarning ko'lami qanday bo'ldi shu paytgacha deganda, shunda ko'zga tashlanadigan javob shuki, har gal qachonki mana shunday noxush voqealar sodir bo'lganda, terroristik chiqishlar, xurujlar sodir bo'lganda, har bir davlat Markaziy Osiyoda o'zining kuchlariga shu tahdidlarga qarshi maxsus tayyorlangan kuchlarni ishga solgan holda javob qaytarardi va muvaffaqiyatli javob qaytargan. Ya'ni bu tahdid, ekstremizm deb nomlangan tahdid, terrorizm deb nomlangan tahdid shu paytgacha yirik ko'lamda namoyish etmagan o'zini. Endi esa nima, qaysi sabab bo'ldiki, mana endi bu davlatlar o'z kuchi bilan bunday tahdidga javob qaytara olmaydi deya ODKBdek tashkilot kerak bo'lib qoladi ekstremizmga qarshi kurashda deb savol qo'yishimiz mumkin. Qanday sabab bo'ldi? Mani kuzatishimcha ko'plab tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, undan tashqari terrorizm va ekstremizmning ko'lami, bu tahdidning ko'lami pasaydi oxirgi paytda. Agarda ko'paydi desak ham tushunsa bo'lardi, lekin bu tahdidning ko'lami ancha pasaydi desak ham bo'ladi. Bunday sharoitda albatta yangi Rossiyaning bazasi paydo bo'lishi g'alat bo'ladi.
Abdumanov aka, siz nima deysiz bu fikrlarga? Moskva, xo'sh, unda Kremlning maqsadi nima? Masalan, haqiqatan ham shu janubdan xavf bormi yoki yo'qmi shu Markaziy Osiyo davlatlariga?
Jamiz Farhodning fikriga unchalik qo'shilmayman. Tahdid kamaydi degan fikrga. Menimcha tahdid kamay, keskin ko'paydi deb ayta olmayman-ku, biroz ko'payish xavfi bor va biroz ko'paydi ham. Afg'onistonda Amerika Qo'shma Shtatlari, NATO va Afg'oniston kuchlari Talibonga qarshi kurashni kuchaytirayotganligini hisobga olsak, u yerdagi jangarilarni bir qismi Tojikistonga va Markaziy Osiyoga kelish xavfi bor va ular hatto tavlidaraga kelishgani to'g'risida jiddiy xabarlar va to'qnashuvlar to'g'risida xabarlar o'tgan hafta paydo bo'ldi. Lekin bu yerda masalaning boshqa tomoni bor. Mana shu tahdidga qarshi qanday kurashish kerak? Hozircha men Farhodning fikriga qo'shilaman. Hamma har bir mamlakat Markaziy Osiyoda o'z kuchi bilan, asosan o'zining kuchi bilan bu tahdidlarni yengishga erishib keldi va menimcha kelajakda ham shunday bo'lsa kerak. Lekin o'rtada qandaydir muvofiqlashtirish, qandaydir hamkorlikni yaqinlashtirish masalasi bor. Lekin bu yerda Ruslarni shunday ham Markaziy Osiyoda uzoq yillardan beri mavqei ancha-muncha kuchli ekanligini, lekin amaliy natija nuqtai nazarida, lekin yaxshi natijaga erishmayotganligini hisobga olsak, menimcha Markaziy Osiyo mamlakatlari Rusiyaga ko'proq yaqinlashishdan ko'ra hozir Yevropa va Amerikaga bu masalada yaqinlashgani maqsadga muvofiq bo'lardi, muvozanatni saqlash uchun.
Rahmat, Abdumanov aka. Kamoliddin, sizning fikringiz qanday bu borada? Moskvaning haqiqatdan ham bu yerdan bir siyosiy maqsadi bormi yoki kuchlarni balanslashtirish? Masalan, so'nggi paytda shu Bishkekdagi harbiy bazani, Amerikaning harbiy bazasi saqlanib qolganligi, keyin O'zbekistondan yo'l berilganligi, Afg'onistonga yuk olib o'tib, harbiy yuklarni olib o'tish uchun, balki shuning uchun qilinayotgandir bu narsa.
Bilasizmi, meni nazarimda bu loyiha hamma tomonidan aynan geosiyosiy xavfsizlik emas, geosiyosiy loyiha sifatida qaralyapti. Moskva uzoq muddatli strategik manfaatlarni o'ylab, mana shu O'zbekistonning yonida shu baza ochishga qaror qildi. Andijon voqealaridan keyin Rossiya juda ham ko'p orzu qildi O'zbekistonning ichida biror bir harbiy baza joylashtirishga. Lekin O'zbekiston qo'lidan kelgancha iqtisodiy loyihalar taklif qilsa-da, lekin mana shu masalaga ko'nmadi. Ya'ni nazarimda bu yerda aynan O'zbekistonni bir ichidan harbiy baza ochib, O'zbekistonni ichki siyosatiga ta'sir qilish bir maqsad qilib qo'yilgan. Lekin keyingi paytlarda Rossiyaning harbiy bazalariga va Rossiyaning harbiy ishtirokiga SNGda juda ham katta shubha shakllangan, sababi Gruziya voqealari. Agarki O'zbekistonning ichiga Rossiya bazalari kirib oladigan bo'lsa, bu umuman bu harbiy bazalarning asosiy maqsadi bu muammolarni hal qilish emas, muammolarni menejmenti, ya'ni ularni Moskva moyilligidan kelib chiqib, o'sha muammolarni u yoki bu tomonga parvarishlash. O'zbekiston aynan mana shu loyihaga, ya'ni Qirg'izistonning O'zbekistonga yaqin hududida mana shunday bir bazaning ochilishiga keskin norozilik ko'rsatishi bu tabiiy. Bu O'zbekistonning mustaqilligiga va strategik manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan holat. O'zbekiston buni o'zining mustaqilligiga tahdid deb qabul qilyapti va bunday fikrlashda asos bor. Chunki mana yana bitta narsaga e'tibor berishimiz lozim. Qirg'iziston mana shunga ruxsat berishi O'zbekistonning ikki qo'shnisi bilan juda ham tarang bir munosabatda bo'lgan davrga to'g'ri keldi. Keyingi paytda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan va Tojikiston bilan munosabatlari juda ham chatoq, salbiy. Mana Toshkentdagi hukumatga yaqin bo'lgan ekspertlarning aytishicha, o'sha Andijondagi bo'lgan voqealarni ham rasmiy Toshkent bir geosiyosiy o'yin sifatida qarayaptiki, maqsad O'zbekistondagi vaziyatni chayqash va bu orqali bir hukumatda yoki rejimda bir o'zgarishlar qilish va Moskvaga moyil bo'lgan bir siyosiy kuchlarni hokimiyatga olib kelish degan hozircha bir asoslanmagan nazariyani, ya'ni versiyani oldinga surishyapti. Umuman keyingi munosabatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana hozirgi davrda O'zbekistonning Moskva bilan munosabatlari menimcha bundan keyin juda ham jiddiy qayta ko'rib chiqilsa kerak, bosqichma-bosqich. Chunki Moskva haqiqatda bu bazani ochadigan bo'lsa, har qanday loyiha, har qanday manfaatli bir shartlar Toshkentga taklif qilinsa-da, bu Toshkent tomonidan o'ta sovuqqonlik va o'ta salbiylik salbiy qabul qilinsa kerak.
Rahmat Kamoliddin.
Men qo'shimcha qilay bo'lmasa.
Marhamat Toshpot aka.
Farhodjon aytdilar, o'zi tahdidning ko'lami oshmagan. Lekin agar mana O'zbekistonning matbuotiga qaraydigan bo'lsak, 1.5 oydan beri mana Xonobodda, Andijonda otishmalar bo'ldi deydi. Shu ularni hali Islom jihadi vakillari buni amalga oshirdi. Bundan tashqari mana Shahrisabz qarshilarda sud ketyapti, ularni ham Islom jihadi vakillari deb aytayapti. Keyin mana Navoiyni haligi qamoqxonasida Hizb ut-Tahrirchilar o'zini partiyasini tuzibdi, varaqlar tarqatibdi, boshqa ishlar qilibdi, faol ishlabdi degan gaplarni tarqatdi. O'zi mana shu katta bir siyosiy harbiy vahimani sodir etgan bu O'zbekiston hukumatı bo'ladi. Shu paytgacha hamma hayron bo'lib turardiki, O'zbekistonda agar vaziyat shu darajada og'irlashgan bo'lsa, hamma yoqdan terroristlar va ekstremistlar unga hujum qilayotgan bo'lsa, ham ichkaridan, ham tashqaridan. Tashqaridan deganda mana o'zlaring xabarlaring bor, bu ekstremistlar bizga Qirg'iziston tomonidan keldi deyishgan edi. Endi shularni hammasini hisobga olib, mana bu Kreml o'zini haligi kollektiv tezkor kuchlarini bazasini mana O'shda yoki Botkentda quradigan bo'ldi. Endi mundoq olib qaraganda, agar haqiqatda mana shu 1.5 oydan birin xalqni islom terrorizmi, ekstremizmni qo'rqitib kelayotgan hukumat endi shu o'zini gapidan kelib chiqib, o'zini shu siyosiy mavqeidan kelib chiqib, bu haligi bazani o'sha yerda haligi hududida hududiga yaqin qurilishini qaytamga buni olqishlash kerak edi. Endi baza qurilayotgan paytda esa undan hadiksirab qo'rqib, endi o'zi Qirg'izistonga qarshi boshqa bir jiddiy choralar ko'ramiz degan gaplarni aytyapti. Men o'ylaymanki, bularning hammasini mana shu butun mana shu Markaziy Osiyo mintaqasida, O'zbekistonda mana shu ekstremizm, terrorizm degan vashvashani tarqatgan Toshkentni o'zi bo'ladi. Agar Toshkent yo'q narsani bor deb ko'rsatib, o'zi siyosiy harbiy provokatsiyalar bilan shug'ullanmaganda edi, bunaqa narsalar bo'lmas edi. Hamma narsa, har bir mamlakat o'zini ichki vaziyatini o'zi barqarorlashtirib, o'zi tinchlantirgan bo'lar edi.
Umuman shu Markaziy Osiyo davlatlari, shu qudratli davlatlar, masalan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Rossiyaning strategik manfaatlari uchun ham bir siyosiy o'yinlar markazi bo'lib kelyapti. Bu o'yinlar qachongacha davom etadi? Qachongacha bu Markaziy Osiyo davlatlari bir-birlari bilan birlasha olmaydi, bir hamkorlik tuza olmaydi yoki haligi bir aravani u tomonga tortadi, biri bu tomonga tortadi? Qachongacha davom etadi? Siyosatshunoslar, marhamat, kim aytadi fikrini?
Afsuski bu uzoq davom etsa kerak. Rostdan ham o'rtada mintaqada yaqin hamkorlikka erishilmasa, Markaziy Osiyoning kelajagi ayanchli bo'lib qolaveradi. Lekin bu yerda burgaga achchiq qilib ko'rpachani kuydirish bunga zaruriyat yo'q. Birinchidan albatta O'zbekiston hukumatini hukumatni nazarida islomchi deb bilingan fuqarolariga nisbatan bo'layotgan tazyiqi, ularga bo'layotgan juda qattiq shafqatsiz munosabat, qamashlar, qiynashlar. Bu albatta boyagi hukumatga qarshi bo'lgan keskin kuchlarga qaysidir ma'noda yordam ham beryapti, ham tashviqot qilish ma'nosida, ham o'ziga tarafdor yig'ish ma'nosida. Lekin shu bilan birga O'zbekiston islomiy harakatni yo'q bunday tashkilot deb e'lon qilish ham menimcha o'ta sodda va o'ta alamzada odamlarning gapi bo'lsa kerak. Chunki Pokistonda va Afg'onistonda urushayotgan bu kuchlarni O'zbekiston hukumatini tashviqoti deb etish uchun juda ham sodda odam bo'lish kerak. Buni butunlay O'zbekiston hukumati nazoratidan tashqarida bo'lgan Amerika hukumati O'zbekistonga juda tanqidiy fikrda bo'lgan, ayniqsa Andijon fojiasidan keyin xuddi shu masalada. Va g'arb matbuoti ham, g'arb hukumatlari ham aytib kelyapti. Pokiston va Afg'oniston hukumati aytib kelyapti. Qanchadan qancha odamlar u yerda qo'lga tushganligi, o'ldirilganligi to'g'risida juda jiddiy ma'lumotlar bor. Shuning uchun balki ular biroz bo'rtirilgan bo'lsa ham, lekin bu narsani umuman yo'q deb e'lon qilish menimcha noto'g'ri. Ikkinchidan, mana shu murakkab vaziyatdan foydalanib Rossiya o'zini mavqeini Qirg'izistonda shunday O'zbekiston chegarasi oldida kuchaytiradigan bo'lsa va asosan rus qo'shinlaridan iborat bo'lgan harbiy baza tashkil qilinadigan bo'lsa, bu O'zbekistonning milliy manfaatlari, davlat manfaatlariga keskin zarba beradigan juda katta xavf bo'ladi. Bu Gruziya misolida ko'rish mumkin. Shuning uchun menimcha davlat tepasida kim turgandan qat'iy nazar davlat va milliy manfaatlarni o'ylash kerak. Bu xalqni ziyorilari vakillari, bu hukumatga bo'lgan munosabatlardan qat'iy nazar, hukumatni qanchalik olib borayotgan adolatsiz yoki boshqa iqtisodiy vaziyatdagi qiyinchiliklardan qat'iy nazar. Chunki mamlakat o'z mustaqilligini saqlab qolsa va o'rtada mintaqaviy hamkorlikka erisha olsa, shundagina biz hammamiz mana shu yerda suhbatda qatnashayotgan hamma akalarimiz, ukalarimiz istayotgan ko'proq siyosiy erkinliklar, ko'proq inson huquq himoyasiga ko'proq beriladigan va iqtisodiy rivojlanishga qarab umid qilish mumkin. Aks holda O'zbekistonni, Tojikiston yoki Afg'oniston kabi juda og'ir, bundan ham hozirgidan ham ming marta og'ir bo'lgan vaziyat kutish xavfi tug'iladi.
Kamoliddin, siz nima deysiz bunga?
Albatta, bu bo'layotgan voqealarni hammasini juda ham ziddiyatli geosiyosiy o'yinlar, ziddiyatli bir geosiyosiy o'yinning yuqori darajaga ko'tarilishi deb ko'rishimiz mumkin. Mana aytilyaptiki, agarki Qirg'izistonda shunday bir baza ochiladigan bo'lsa, bu O'zbekistonning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Bu fikrga qo'shilaman. Ikkinchidan, bu umuman Markaziy Osiyoning ham bir manfaatlarini manfaatlarga zarba urgan bo'ladi. Chunki qudratli davlatlarning manfaatlarini o'zi orqali ifoda qilib bir mintaqaning ziddiyatlarini kuchaytirish bu ham to'g'ri emas. Endi bu mintaqadagi bir yakdillikni yo'qligi ham bu muammo, lekin bu muammo vaqt kelib bir yechiladigan umiddaman, lekin hozirgi hukumatlar bu narsani yecha olmaydi. Chunki ularning ba'zilarida imperialistik fikrlash bor, ya'ni buyuk davlatchilik tafakkuri borki, boshqa bir qo'shni davlatlarga hurmatsizlik bilan munosabatda bo'ladi. Qo'shni davlatlar esa masalan aynan O'zbekistonning ham ichki muammolarini bir parvarishlash yoki uning bir kuchaytirish tarafdori, ya'ni ularda shunday bir aynan xohish iroda shakllanyapti. Ya'ni Markaziy Osiyoning taqdirida O'zbekistonning siyosati anchagina muhim rol o'ynaydi, lekin O'zbekistonning xatti-harakati bugun Markaziy Osiyoda ishonchli bir integratsion jarayonlarni boshlashga imkoniyat bermayapti. Afsuski shunday.
Muhtaram tinglovchi, siz jonli muloqotimizning birinchi qismini tingladingiz. Hozir birozdan so'ng siz bilan o'rta to'lqinda yana uchrashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Omon bo'ling.